ārkārtas domas sēde, darba kārtība, divi jautājumi, tātad par saistošo noteikumu, par pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, un otrs jautājums par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu Īvetai Ozoliņai. Varam apstiprināt šādu darbu kārtību. Paldies! Un pirmais jautājums mums ir tātad grozījumi saistošajos noteikumi. Grozījums saistošajos noteikumos, un grozījums ir viens, tātad papildināt 24. Punktu un izsakot viņu trīs. Viens punkts tiek piemērots ar 2016. Gada 1. Jūniju. Ir kolēģi kādi jautājumi par šo? Apsirdams saistošos noteikumus. Un otrs savukārt ir... Šis lēmums, ko es iepriekšējā domas sēdē neparakstīju, tātad par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu Īvetai Ozoliņai. Un šī gadījumā tātad mēs piešķiram šo kompensāciju, bet pamatojoties uz šobrīd spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem, tātad nosakam, ka kompensācija no 1. Jūnija līdz 14. Jūnijam ir 107 eiro, no 15. Jūnija līdz 228. Līdz 31. Augustam, jā, ir 228 eiro. Nu šeit es varu paskaidrot, ka šobrīd mēs piešķiram šādu kompensāciju, bet pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās viņi varēs pieprasīt, lai mēs kompensējam arī šo starpību starp 107 un 228. Piešķiram, kolēģi? Paldies, tas arī šodienai viss. Sēdi beidzam un liels paldies, ka jūs bijāt tik ļoti apzinīgi un viss mums bija leģitīvi un nevajadzēja videokonferenci.